kun radio sagale amerikati radio sagale amerikaw itata qabeyang jimaatat galgala keessa saala ma folakka jal qabeyang sa 8 meter bandi kulo sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan waxabajjii 10 bara 2015 keessummeessituun keessanaa dhaantuu jubee horaati
filannoo burundii filannoo pirezidaantummaa burundii taaffalamaa taatitaan amma durasiisuuf deemuu jiranii pirezidaantiin ameerikaa baraak obaamaa waraan 450 iraaqitti erguuf ajajee akka mooltanan soora halakeetti oduu arraasanti
lakkoofsi baqattoota sudaan kibbaa itoophiyaa seenanii dabalaa adeemee jedhu aangawoonni oduu keessatti gabaasa qabna godaantonni afrikaa jeeqama liibiyaa gidduutti danqaman oduudhaa booda gabaasa bal'aa dhiyaata maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dirreen dimookiraasii sabbaa dabareeti guutummaa oduuf soora
namni badaan tokko mana amantii masrii seenaa qabees karnaak jedhan keessatti bombii ufitti dheetiin nama furcaalaa mammadeesse fulaan akka namitti fixantuun masrii gama kibbaatti akka warri biyyi bulchi jedhutti namni bombii tan darbate keessa lamfixanii madoolee keessa immoo turistiilleen hin jirtu karnaakiin mana amantii damee aadaa fi saayinsii kaatokummaa mootummoota yuuneskoon seenaa qabees jedheetiin addunyaarra galmees keessaa tokko garba naayil birjira daawwiif guddootti yaa'ani. Ennummaa warra kannan fixee ammatti hin beekamne taatullee milishootii islaamummaa dhiyoo tanaayyuu poolisii masrii hedduu bombiin fixuu fi naannoo gargaraatti ta'uun isaanii beekama. Burundiin namiisi akka pirezidaantiin isaanii marroo sadeessoof hin dorgomne mormuuf hiriir dhiisuu dinnaan filannoollee durasiisite. Akka gabaasaan VOA Geeb Jaasloo oduu Burundii nu ergi keessa jedhetti bulchootii Afrikaalleen akka mootummaa Burundiitii fi paartilee mormituu dubbii isaanii tan nagumaan falatan gaafate. Jalanne.
Pirezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa kibxata kaleessaa galgala labsii baasaniin pirezidaantii filachuuf sagaleen kennamu adoolessa 15 akka ta'u beeksisan kunis isa duraan karoorfamee ture irra 7 duubatti harkifate filannoon miseensota paarlaamaas baatii tokkoof achi butamee waxabajjii 29 gaggeeffamuuf jira dubbi himaa waajjira pirezidaantummaa Gervaa'is Abaayiho raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sagantaan kun yeroo biraatti akka darbu kan ta'e. Mormitoonni komee dhageessisaa turan duula gaggeessuuf yeroo ga'aa hin qaban kanaaf yeroo ga'aa ta'e argachuu qabu kaayyoon jijjiirraa kanaas kanumaa jedhan. Paartilee mormituuf qabsaa'onni hawaasa siviilii hiriira mormii torbanneeniif gaggeeffame hoogganaa turan hiriirtonni kun pirezidaantiin biyyattii marsaa sadaffaaf dorgommiif qophaa'u isaaniitu mormu kana gochuun seera biyyattiin faallaadha jedhu mormitoonni gama isaaniin dubbii himaan gamtaa mormitootaa VOA'f kaleessa akka ibsanitti komishinni filannoo guyyaa kana jijjiruuf aboon qabu jedhu hoogganoonni biyyootii Afrikaa bahaa yaada dhiyeessaniin. Yeroon filannoo kun achi butame gama kaaniin walga'iin sadarkaa addunyaa kan biyyootii hara gurguddoo mootummaan Burundi miseensota paartii mormituu fi hawaasa siviilii wajjin dubbachuu itti fufuudhaan rakkoo amma jiruu fi fala barbaachuu qabaa jechuun gaafateera. Yeroo filannootti hokkarri siyaasaa hammaachaa deemuunsa kan isa yaaddesse ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira ajjeechaa butanii fudhachuu fi tarkaanfiin hokkaraa milishoota mootummaa deeggaraniin gaggeeffamu kan ilaaleen haala akka yaaddesaa ta'e dhaga'aa akka jiru ta'uu tokkummaan mootummootaa ibsee jira.
Akka waajjirri baqattoota katokkummaa mootummoota damee Itoophiyaa jedhutti ji'umji'aan namni suudan kibbaa 15 lol biyyi isaanii dheete Itoophiyaatti baqata. Horiin dhaabbilee qarqaarsa irraa argan karjara kanaan qarqaaran illeen yoo rakkoo walitti ilaalan waluun fakkaatu mallaskaachuu ammaatti Finfinnee erge tujube.
Walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa erga eegalee qabee lammiiwwan Sudaan kibbaa kurna kumaan lakkaa'aman biyyoota hollaatti godaananiiru. Ragaan komishinichaa kan yeroo dhiyoo akka agarsiisutti lammiiwwan Sudaan kibbaa 200,000 to 170,000 ol ta'an gara Itoophiyaatti baqatanii jiran. Dhaaba komishina baqattoota tokkummaa mootummootaatti dubbi himaan waajjira Itoophiyaa obbo Kissuut Gabra Egzaabiyeer jalqaba wagga kana yookaan baati mudde qabe hanga baati bitootessa yero jiru giddutti baqattoota sudaan kibbaa 1000 ta'antu baati tokkotti Itoophiyaa seenaa turan haa ta'u malee baati eblaaf caamsaa darbe qabe lakkoobsi kun dachaa 5 dabalee jedhan
April na May gin qutru betam ashaqabo amakaay wada 5000
baati eblaaf caamsaatti lakkoobsi kun olkaye giddugalaan gara 1500 gaye jira amma lakkoobsi kun waan dabalaa deemu fakkaata guyyaatti amma 300 gaye jira lakkoobsi kun kanaaf kan ammaan dura 1000 1500 jechuun dachaa 5 dabaluu isaa agarsiisa
sababaan baqa kana nageenyi dhabamuu isaa sabaa himaaleen hedduun kan gabaasaniif baqattoonni kun ka dubbatan si'a ta'u gareeleen wal falman biyyattis hanga yoona walii galtee irra ga'uu dhabuun addunyaan kan quba qabu obbo Kissuut akka jedhanitti kunis lakkoofsa baqattootaa dabaluuf sababaa yoo ta'u hanqinni nyaataas jiraachuun gabaasamee jira jedhan lakkoofsi kun akkuma tilmaamame yeroo dhufan keessa dabala taanaan hojii koomishinichaarra dhiibbaan kaa'u salphaan fakkaatu koomishinichis mootummaa Itoophiyaaf arjoomtoota waliin ta'uudhaan qophee guddaa gochaa jiraachuu obbo Kissuut ibsaniiru hojii kana sadarkaa barbaachisuun ga'uudhaaf garuu hanqinni meeshaaleef humna namaa jiraachuu isaallee obbo Kissuut tuqaniiru
ተጽኖው ከከባድ ነው መቼም ቢሆን የጠየቅነው ነው ያህል አግኝተናናቅም
ዲባንጅሩ ፍታዳ ዮሚዩ አመጋፈን ነርገነም በእኙ አመገሩ ዲባንጅሩ ጭማዳ ፈከኛፍ ለኮብሳን ዮኒብሱ ያለ ገምቤላ ከሰከጅሩፊ ዩኤንኤችሲአር ጋርጋር ሰጋፈቴ ዶላር ሚሊዮና ዲበቶኮፊ ሚሊዮን ሸንተሚ ሰዲፍ ቀብጢ ለመከሳ አንገማት ዲበራር ከዲግደማ ከንንጫል ቆፋቶ አርገመ waggaan xumuraa kanarratti lakkoofsi baqattootaa heddummachaa inni deemu kanatti ilaalchi keenya lubbuu oolchuu qofarratti ta'uuf deemaa jechuudha.
Yeroo ammaa Itoophiyaan biyya Afrikaa isa kamiinuu caalaa baqattoota keessummeessaa jirti. Akka ragaa koomishinichaatti Itoophiyaan lammiiwwan Sudaan 200,273,143, lammiiwwan Sudaan irraan deebi'a lammiiwwan Somaaliyaa 246,975, lammiiwwan Eertiraa 1,136,246, lammiiwwan Sudaan 36,606, lammiiwwan biyyootii adda addaa 5,717 ta'an walumaa gala baqattoota 1,998,687 keessummeessiti.
Tokkummaan mootummoota Eertiraan nama biyyisii waan ilme nama tolchuu malli tolchitii jeteeti himate Eertiraan ammoo tunin dubbii dharaa jette akka gabaasii waajjira ministeer haajaa alaa Eertiraatii kalee ba'ee jedhutti dubbiin tunin dhara gam fedhanillee yoo laalan waan dubbii fudhatam hin qabne himate akkana kunin akka mootummaan Eertiraa jedhutti duuli tokkummaan mootummoota guddinna siyaasaa mal jireennaatiif jireenyummata Eertiraa ka wayyaadhuuf yarsuuf odeessu. Human Rights Watch fi dhaabbileen mirgilmaan nama eegan hedduun Eertiraan mirgummatisii gad qabdee ummatisii dabaan fixxee waan hedduu tolchitii jechuun himata. Eertiraan akka oduun tokkummaa mootummoota amantii fedhan guldeeman waan fedhan dubbachuu fi dhiisuu fi waan fedhanitti amanuu fi akka fedhan walitti qabamuullee nam dhowwaa jechuun himatan. Akka namni biyya hin baanellee akka gabaas tokkummaa mootummootaatti karaa cufanii rasaasaan nama hedduu fixan tanuma keessa namni barumbaraan namni kunkurni hedduu baqatee ba'aa jedhu bulchoota Eertiraatii fi jireenya uummata isaaniitti taphatan jedhan keessaa pirezidaantii isaanii Isaayyaas Afaworqii waraana Eertiraatii fi ministeera odeeffannoo fa'a tokkummaan mootummoota waan mootummati Eertiraa keessa jiru ilaaluuf yoo hedduu nama garasitti ergee seenuu dhowwaku danda'an dubbatan. Tammaatan caqasuu jirtan turraa dhiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa mala teessoo godin Anbaar Ramaadii milishoota ISIS irraa deebisuu danda'anii dha'uuf waraana Ameerikaa 450 Iraaqitti erguuf ajaje. Waraanni kun muummee ministeera Iraaqitti gargaarsa gaafata akka gabaas White House'tti. Waraanni Ameerikaa kun ufii loluu baatullee waraan Iraaqii ka lolu leenjise gorsa. Yuunaayitid Isteetsi duruyyuu waraan 3,100 ganna dabre keessa leenjiif gorsaaf jettee Iraaqitti ergitachi qabdi. Waraanni amma yaa'u kunilleen sunit dabalama. Waraanni Iraaqii milishoota sunniitii wal qarqaaree godin Ramaadiitii ISIS baasuu fi mal hedduu dhahuutti jira. Yuunaayitid Isteetsi lafa leenjii haaraa gammoojjii Altaaqdeem keessaa qabaachuuf deemti. Altaaqdeem tunin durumaanuyyuu lafa waraanii Ameerikaa keessatti leenjifame gargaralleen waraan biisuunillee qarqaaru. Bulchiinsi pirezidaant Obaamaa waraan Ameerikaa Iraaqitti erguu in fedhuu jedheetin keessumatti waraan lafoo akka isaan dhaqanii duulanii arguu jechuun dubbachaa ture. Hajaji waraan Ameerikaa ISIS irraa keessa baasuuf kunin waraan lafoo ammoo duulchisuun fudhatu. Ameerikaan waraan Iraaqitti leenjii kennuu fi waayee isiillee dabalatteeti nagammaatti marro 4,400 milishoota ISIS Iraaq keessatti taate. Gamkaanin ammoo pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Park Geun-hyun dhukkuba haaraa biyyi isaaniitti dhufu Mersi faluuf jedheetiin imaltuu sila torbaan dhufu keessaa Yuunaayitid Isteetsitti dhufuuf jedhe dhiyeesse. Mersiin kun dhukkuba laagaa funnaan nama duuchu Midilist Respiratoorii Sindireem yookaan Mersi jedhama. Akka waajjirri pirezidaantii Kooriyaa kibbaa jedhetti imaltuu tana yoo durasiisanillee pirezidaantiin kun sila pirezidaantii biyya isaaniitiin wal mari'achuuf deemu oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godaantota miliyoonaan lakkaa'amantu bidiruu namoota seeraan ala deddeebisanitti gargaaramuudhaan galaana qaxxaamuranii gara xaaliyaanitti ce'uuf yookaan immoo Liibiyaa keessa ta'anii hojiirratti bobba'an jiraachuu isaanii kashakkan ta'uu aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti kan ofuma walitti bu'insaan raafamaa jirtu biyyi isaanii haala kana simachuu hin dandeessu. Oduu gabaasaan VOA Jeemii Deetmar waaltaa namoonni itti hidhaman kan Tiripoolii keessa jiruuf haalli isaa hamaa ta'e torban kana ofiisaa dhaqee daawwachuu isaa dubbata. Gabaasaa guutuu jaalanneen dhiyeessa.
Umriin isaa 30 kan ta'e lammiin Gaanaa Koolins mana hidhaa Wocaan guutame Tiripoolii keessa jirurra oduu gabaastuu VOA yeroo haasofsiisu himimmaan lolaasa ture.
I want to go back to Ghana. I love my country.
Nyaata nuu kennu angaruu gara Gaanaatti deebi'uu fedha. Biyya koo nan jaalladha. Daldala jalqabuuf jecha maallaqa na ga'u barbaachan dhufee jedhe. Hojii ijaarsaa keessan hojjadha. Kanaaf meeshaa adda addaa kireessaan ture biyya kootti. Garuu hojii koo babal'isuuf jecha maallaqa na barbaachisu argachuufan karoorfadhe jedheera. Aduu nama gubu kan Liibiyaa keessa namoota seeraan ala biyyatti seenan jedhaman 300 waliin jira. Jarreen kun doonii namoota seeraan ala nama deddeebisaniin Awurooppaa dhaqqabuuf yookaan seeraan ala Liibiyaa keessatti hojii hojjechuudhaaf ega seenanii booda poolisoota yookaan hidhattootaan qabaman waardiyyaan mana hidhaa dhiirotaa ga'eessa ta'aniif akkasumas dargaggoota ta'an mataa keessan gad qabadhaa jedha mana hidhaa keessatti. VOA'n maaliif jedhee yeroo gaafachuusaa dhaga'anitti kanneen hidhaa keessa jiran immoo boquu isaanii ol qabadhaa jechuun wacan. Waardiyyoota keessaa tokko uleedhaan isaan rukute. Yeroo waahilli isaa tokko gurra isaatti waa asaasu garuu ulicha darbate. Umriin isaa 28 kan ta'e lammiin Gaanaa Richard akka jedhetti.
We are praying that they can do something that they can free us. If they are not free us.
Akka waan tokko godhaniif kadhannaa keenya walabanu baasuu malu. Asitti yoo walaba nu gadhiisuu baatan gara biyya keenyaatti nu ergu nutis bilisummaa keenya deebinee arginaa jechuudha. Sababiinsaas asitti hedduu rakkataa jirra daran waan hamaatu nu mudatee jedhe. Mana hidhaa xiqqoo kan daandii gara dirree xayyaaraa Tiripoolii geessurra jirtu kana waardiyyoonni eegan irri jireessisaanii miliishota haala baqattoota kanaa kan ilaale leenjii tokko iyyuu hin qabnedha. Waan isaanii danda'ame marani godhu garuu. Hookkara godaantota abdii dhaban kanarraa mudachuu malu ittisuuf leenjiin qaban. Haalli mana keessatti hidhamanii jiranii qulqullinni isaa eegamaa miti. Waan guutameef tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf jecha hojii waardiyyoota kanaa daran jabaa godhee jira. Daayireektarri waaltaa kanaa Meeluud Juumaa Saaleem akka jedhanitti godaantonni kun biyyootii Afrikaa kanneen uffe saaraa gadii mara keessaa dhufan jedhan. Waardiyyootaan dararaatu nurratti raawwatama jechuudhaan godaantonni dubbachuu isaanii immoo kan isaan gaddisiise ta'uu dubbatu. Godaantota kana keessaa hangi tokko yakka kan raawwatan ta'uu yaadachiisuun fedha. Eda galgalallee jedhan foddaa cabsanii miliquuf yaalan kanaaf rakkoo hedduu fidaa jiru jedhaniiru. Iddoon itti dhaman kun qulqullinan qabu keessumaa galgala immoo. Iddoo lamatti hiramanii walitti tuucha'anii meeshaa dulloomaa qilleensa afarsu kan mataa isaaniirra jiruun manatti qabbaneessu yaalu. Kanneen dhukkuba hamaa keessa jiranillee namni leenjii tajaajila eegumsa fayyaa qabu ramadameef hin jiru. Liibiyaan mooraa jarreen akkasiif mijatu ijaaruuf gargaarsa addunyaa barbaaddi. Lafa hidhamtootaaf ga'aa ta'e. Kan nageenya isaaniif gaarii ta'ee jedhu Meeluud daayireektarri mana hidhaa kana. Televiziyoona lamaan tokko meeshaa ho'a qilleensa qabbaneessu yookaan immoo yeroo qorraatti mana ho'isutu barbaachisa. Jarreen kun dhala namaatii jedhan dhumarratti. umriin isaa 22 kan ta'e Karim oguma makaanikii kan qabu yoo ta'u lammii Senegaali doonii namoota seeraan ala nama deddeebisan argachuuf Liibiyaa keessatti baatii 4 isa fudhate. Kana gidduutti immoo 7 dura qabamuusaa VOA fibs eessatti qabamtee jedheera VOA'n.
No, not in a boat, not yet in a boat.
Lakki bidiruurraa hin qabamne ituun achi hin ga'iin hin qabamee jedhe. Manneen hidhaa Liibiyaa keessa godaantota akkasiitiin guutamaa jiran kanneen Awurooppaa keessatti jireenya fooyya'aa ta'e jiraachuu abjootanii hookkara bifa adda addaa keessatti of arganiin jedha gabaasni kun.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:46 asuma biraammoo waaree booda 1:46 ta'eera. Amma dabareen kasirbaati. Mohammed Sheekaa Walleessaaf ni galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya kamisa yeroo mara ka dhiyaatu qophii fayyaa bor dhaga'uu hin dagatina. Dirree Dimokiraasii. Paartiin mormituu Kongirasa Federaalawaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti humnoonni mootummaa deeggartoota mormitootaa irratti haaloo ba'uuf jecha hiraarsaaf dararaa adda addaa irratti raawwataa jechuun himata. Kana laalchisuudhaan namoonni barreessaa Kongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqala Nagaa akkasumas jiraattota naannoo keessaa tokko dubbisee jira.
Obbo Baqqalee paartiin keessan filannoo baranaatii booda hidhaadhaaf hiraarsi nurratti geggeessamaa jira jechuudhaan dubbataa jira. Mee filannoodha booda maalti ta'e?
Waan filannoo irratti nurra ga'e hunduma isaa kanaan duras haasa'uu yaalleerraa qabsoo keessa waan jirruu fi filannoo akka qabsoo tokkotti fudhannee filannoo kanatti gallee saba keenya hiriirsinee kaabaa kibbaa baalixaa waan nurraa eegamu sabni keenya akka inni harka wal qabatu gochuun keenya bu'aa siyaasaa isa guddaadha. Olaantummaa guddaadha. Ta'u malee sagaleen keenya hatamee saamameera. amma erga filannoo dhaas wanti ta'aa jiru mootummaan biyya bulchu karaa tokko filannoo mo'adheera jedha, karaa tokko immoo sabni nan filanne jedhee haaloo ba'uudhaa fi yaala. Kuni waaluma wal madaaluu miti. Amma fakkeenyaaf naannoo Nagallee, naannoo Baalee irratti wanti ta'aa jiru, naannoo Lixa Shawaa keessatti wanti ta'aa jiru, naannoo Wallaggaatti wanti ta'aa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Namoonni taajjabdoonni warri taajjabaa ta'an hiraarfamaa keessattuu dargaggoonni qe'ee isaanii keessaa baqatanii dhokatanii jiru. Namoonni ni dhamu. Hidhuun jira, dararuun jira, qe'ee dhaari'achuun jira. Naannoo Lixa Shawaa keessatti namnis lubbuun nama tokko darbeera. Boorana keessa aanaa qarcaa ganda hedduu irratti wanti akkasii kun adeemaa jira. Naannoo Nagallee, naannoo Baalee keessatti namoonni keenya hiraarfamaa, rakkifamaa, hidhamaa jiru. Keessattuu mootummaan Oromiyaa bulchu, mootummaan OPDO akka hin filatamne waan beekee fi namoota keenya haalootti ba'aa jira, hidhaa jira. Inni kun immoo nageenya biyyaatiifis taanaan baay'ee rakkisaadha. Jeequmsa uumuu jechuun isa kanadha. Karaa biraatiin isaanii isintuu jeequmsa uumuudha yaale jedhanii muummichi ministeraa kanaan dura haasa'anii turan. Akka sabni keenya amma argaa jirutti garuu kan jeequmsa nama nagaa bosonatti galchaa jiru isaani. Ijoollee bakka bakka hidhaa jiru. Wallagga keessa naannoo Daallee Waabara, Boorana keessa naannoo Qarcaa, naannoo Nagallee, Baale keessa naannoo Dalloo Mannaa, Harargeettis akkuma kana, Lubbaabor keessas akkuma kana. Haaloo ba'uun ittuma fufee jira. Filannoo walaba ta'e gaggeessineerra jechaa, mo'anneerra jechaa, karaa biraatiin immoo akka hin filatamne beekanii kana gochuun isaanii baay'isee nu gaddisiisaa jira. Nuyi haala amma jiru kanaan egaa sabni keenya rakkina akkasii keessa jira.
Obbo Baqqalee, Shawaa Lixaa keessatti lubbuun namaa dabree jira ka jettan, kan duraan midhaa qanyiitti namni ajjeefamee jettanii dubbattan immoo eegasii namni du'ee jira jechuu keessan?
Eegasii meettaa roobitti, eegasii sagaleen keenya hatameera jedhanii ofuma isaaniitiin hiriira ba'anii dargaggoon tokko rukutamee du'uu isaatti odeeffannoon nu qabnu. Sabni gaamma haala amma jiru kanaan iddoo hedduutti sagaleen keenya hatameera, hiriira ba'uu qabnaa, mormii keenya agarsiisuu qabnaa jedha. Nu immoo mootummaan kun haala amma jiru kanaanii namni sagaleen koo hatameera jedhee hiriira ba'e erga ajjeese qophiin egaa waraanumaan humna waraanaatiin lubbuu namaa baasanii warri kanaan dura gaafatames jiranu. Ammas taanaan immoo sabni keenya akkasittiin hiriira kana ba'uu mannaa karaan biraan jiru mirga isaa kabachiisuudhaaf, qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaaf hiriira qofa otuu hin ta'in sadarkaan ittaanu qabsoo karaa nagaa gaggeeffamu keessatti fulatamaa waan ta'an qorannee qabsoo karaa nagaa miidhaan isaa salphaa ta'ee fi waan akkasii irratti bobbaasuudha yaala.
Meettaa roobitti namni du'e ka jettan kun yoomi?
Torbaniin dura gaa, torban ga'eera, matu gara torbaniif adeema.
Hiriira irratti kan namni kun du'e?
Wal mormii sagaleen keenya kabajamuu jedhee sabni ba'ee isarratti kan isaan dhukaasanii ajjeesuu danda'an.
Boorana Abbaalee keessatti ka jettanu maal waan qabatamaadhaan waan ta'e maalti jira?
Qabatamaadhaan kaleessaaf har'aa namoota 40 ol hidhanii Dolloo Mannaatti ol geessaniiru. Ammi kun hundumtuu dargaggoota taajjabdoota turaniidha. Sagaleen keenya kabajamuu nuyi isiniin filannee sagalee isa kan keenyaa jijjiirtanii isa nu filanne dhiiftaniitu akkas gootanii sirrii miti jedhanii mormanii jennaan qabanii nama 40 hidhan. Qeellama Wallaggaa keessa immoo taajjabdoota namoota makiinaadhaan butamanii lafa hin beekamnetti geessaa jiru. Achi buuteen isaanii dhabamaa jira naannoo Daallee Waabaraatti.
Tarkaanfii kana eenyu ka fudhatu Obbo Baqqalee?
Kana mootummaadhuma biyya bulchaa jiru kanatu warra OPDO'n achi kaa'eetu kana hunda gochaa jira. Humna nageenyaa, humna poolisii warra jedhamanuti makiinaa fudhatanii ganda keessa deemanii sababa adda addaa maqaatti maxxansanii sobanii kun akkana, kun abaluudha, kun abaa'oodha, kun maaliidha jedhu wanti isaanii hin jenne hin jiru. Nama hidhuudha, nama dararuudha, maqaa adda addaa namatti maxxansuudha wanti isaanii hin goone hin jiru. Isuma kanaan biyya keessa deemanii saba keenya hiraarsaa jiru. Isaanuma mootummaadhuma biyya bulchu akkana godha.
Humnoota nageenyaa kan Oromiyaa moo humnoota
kan Oromiyaas kan federaalaas walumaa galanii nurratti duulaa jiru.
Agammaatti dhimma kana qaamatti maxxan qabdu Obbo Baqqalee akka paartii keessanitti?
Maaligaa nuyi eenyutti mannaa kan nama reebu mootummaadha, kan nama hidhu mootummaadha, kan daanyummaa kennu isaanii, kan himata namaa soba jedhee fashansiisu isaanii, kan miidiyaatti bahee waa halle jedhu isaanii eenyutti manna? Mee Waaqayyottoo ta'e malee namatti manni iyyuu dhabaa jirra.
Godinaa Booranaa irraa miseensa Koongireesa Federaalaa Oromoo ka ta'aniif obboleessi isaanii filannoo irratti kaadhimamaa paartii mormituu akka turan kan nutti himan Aadde Lalisee Mahammadis haala naannawaa isaanii akkanatti naaf ibsan.
Obboleessi kiyyaa Koongireesii Oromoo madarakis borar karakis ting lahe ture nagele borar lahe chura anes telat hirmanna hojuman jara ay mirchate kalofne mircha sales bujara atanu yalles ngone korojo nina tame tazazo ta kenna sakanta zamne umra guda minanno kharate chura badya badya kesati hadde sakesati je chura jole nariani bulbul magala bulu jole tazazo ta gusani worka tarka chani jole nama torbanu bizes ni fikari program urchan be demo so jala mekani satatani maraka murcha arkha qas ule dam sedara la narka bugra turan and siminto je demo garu khani jala te chuna no badya te ti karka isa e jole man je lu kafe nu filata madaraki filachu kamna na filachu in bande paru se ne bicham rachu kabde te jole elo jole poraka fudate fidde cha to konjara makari sa wari o jadani tokko sidemo iya jarani jollen kurin waraka kennu didani fignani ayani te waraka halka jarani fulani ijeke sangura charamale kennu jade galgalo jadani inni chere waraka kan waraka kan jarang guje khani jole hin pillu jani gara mana gila kani waraka ham badde keset yo waraka kana fidili sandamo gara ma hidai sandi sina mo tumara mo ni sandamo ko murka da kiti jani ni sana torba tokko hoy gije bicha idani kaf kan gadisa ka hadesa sandamo madaka ku majlum ijole murta murta rene na dus batisan injirte safura undayu rawradilisa kanim na maji hagotani kan diddoshen tamagorani wattasa
kasagale raedu argate
kanira guddo argate tamadarekinto sammal goras worradianiti ko worradianiti garagalchani jotawe injirade mosun makaisan kara birri kenani se siminto gubbat jijirenani amborgana masenani tinanyata amborsenani tinanyatu delagu unorumu maitu sabako jechura debi debri ka kawe gur dabani bira arya isa arya ni tin tadanya na awra ke sajisa ngani to ko isan tasule tin dabar
amana no sinjirtan itti namonni hida manjiru namonni mana dajiran
injiran inde injiran amma godina bale ke sajechura na madula butirati adu kalesa nama afurtama jechura gar ma hidati nan dello man narageset akami ni samotu ma morni kabdani madola buturati yechu dadagu akuma jurun kawjidu fawjatu jedi baratota jeri kalhunda huwaitin kalaysa yechu da saadi saddetrat kalahu sambadini sankab dankana injani sera jala nuwolu kabdri jala nini gadallo manna yechu dallo manna jaramani sireta jaramani sireta de majolen garin damo bakatani tika bakadi bidema yala bakatani
Aggeeffatoota keenya Aadde Lalisee Mohammed godina Booranaarraa Obbo Baqqalee Nagaa waajjira Kongiresa Federaalaa Oromoo kan Finfinnee jiru raabsanaaf kennaniif guddaan galatoomsadha. Himannaa isaan dhiyeessan kanaaf deebii gama mootummaa argachuudhaaf waajjira bulchiisaaf nageenya Oromiyaatti bilbile aangawaan na waliin dubbatan dhimma kanaaf aangawaa deebii siif kennuu danda'u ammaaf argachuun dandeessu poolisii Oromiyaatti bilbilinaan jedhan. Sadarkaa ittaanaa koomishinaraatti itti gaafatamaa deemsa hojiif quunnamtii uummataa akka koomishina poolisii Oromiyaa obbo Salamoon Taaddeseetti bilbilee telefoonni isaanii cufaa ture. Hordoffii keenyatti fufnaa akkuma deebii arganneetti isiniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenyaa kanammaa kanuma nan xumura. Ani namoo daandiiti.
Mata oduu wal deebi'ee sanitti hima mana amantii masrii seenaa qabeessa Karnaak jedhan keessatti bombiin ardaa namii tokkoof irraa darbate nama afur caala mammadeessite. Burundii namii isii akka pirezidaantiin isaanii marroo sadeessuuf hin dorgom mormuuf hiriira ba'an kaan irratti filannoon pirezidaantummaatuun torbaan lamaaf durasiisan. Akka waajjirri baqattoota tokkummaa mootummoota dameen Itoophiyaa jedhutti jiyuumji'aan nama Suudaan kibbaa 1,000 loli biyyi isaanii dheetee Itoophiyaa baqata oriinjar kanaa kennanillee diqqaachaa dhufuu jira jedhe. Tokkummaan mootummoota Eertiraan nama biyyisii waan ilmi nama tolchuun malle tolchitii jedheetiin himate Eertiraan ammoo tuniin dubbii dharaati jette. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa malteessoo godina ambaa Ramaadii milishoota ISIS harkaa baasaniif waraan 450 erguuf murteesse mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15,630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13,870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12,080, 12,080, 12,140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.